Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Matetika ny mampitanondrika antsika ny olana sy ny toejavatra misy eo amin'ny fiainana. Toa lasa kivy lava, tanondrika foana, zara raha amintsika, very fanantenana. Hany ka lasa manaraka toy izany avokoa ny zavatra rehetra atao. Matoa nefa misy ny olana, dia tsaroa fa tsy maintsy misy ny vahaolana. Atraka ao an-trano ny loha, mijere ambony, na dia toa hitanao tena mbola lavitra aza ny dia, aza manary toky sy fanantenana. Satria raha manana fanantenana isika ka mampitraka ny lohantsika, tsy midika akory izany fa tsy hisy intsony ny olana. Saingy rehefa mahatoky sy mitady famonjena amin'ilay raintsika any an-danitra isika, dia ampahery sy hamelona ny fanantenana ao am-pontsika indray ilay raintsika, ary hanome vahaolana mazava ho antsika izy. Izany no mampiavaka antsika amin'ny olona hafa. Atoky ianao satria misy fanantenana. Eny, hijery manodidina ianao ka antitsy amina ia. Joba toko faraika ambin'ny folo andinyny fahavalo ambin'ny folo. Amen.
Radio femon'ny fanantenana.
Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Miarabanao tafaraka atao anatin'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao. Mirary indrindranao ahasoa amin'ny fanarana izany hatramin'ny farany. Hiavaka kely ny fandaharantsika satria rehefa asa sy tontolo iainana tahaka izao ny renesina dia resaka torohevitra amin'ny fomba fambolena mahomby matetika andre na ihany koa ady amin'ny bibikely na torohevitra isan-karazany hatsarany voly. Tsy hoe hiala mahazatra akorintsika amin'nytian'io ity fa anitatra kely kosa hoe rehefa mamboly ka mahomby dia faly, dia inona ny atao? Ao no mivarotra ny vokatra, ao koa no mitahiry. Izay resaka fitahirizana izay indrindra no ndeha horesahana misimisy kokoa amin'nytian'io ity.
Azo atao. Zao zany ravo le hoe miaka bokatra.
Manao any fi
salama mafandriko manao any
salama tsara ve aloha ny fianakaviany e?
Edesy tena salama tsara fa di mampamangony.
Ay, misaotra betsaka.
Di ahoana ritsy a?
Zao ihany e.
Tena tsara mihitsy eny zany vokatra tsara masonareo zany e.
Ie, mba tsara aloha e. Misaotra an'Andriamanitra fa nitahiny re ranada.
Izy aloha
ny anjarantsika mpamboly any e mamboly fa izy ny mampitombo ny vokatra e.
Zay aloha de mariny.
Mm-hmm.
Dia ahoana efa misy mpandray daholo zany reto tsaramaso nareo bidibe reto.
Angatsy zany mihitsy ny mahalasa sainanay mivady e.
Hoe
hoe atao ahoana daholo reto tsaramaso be dibe reto? Zay zao ny tonga amin'le fitenenana hoe farisahirana re ranadao ô.
Fa inona ny manahirana anareo amin'izany ravo a?
Andray reo vokatra be dibe reo re.
Edresy, ka voatio ny Andriko noho ny teny fa fitahiny reoko anahirana hoana ndray e.
Ka ny tena marina ny hery file mbola tsy mahita mpividy zay e. Sady rano zao fotoana avokarany tsaramason'ny olona rehetra zao no amidy reo de fantatr're tsara fa ho mora vidy mety ho faty antoka ary zaiko.
Sye, zany ve atao ampiasa lory bavy a?
Ray, manamora zavatra mihitsy ianao tiry da.
Tehirizo any tsopotra aloha de rehefa hita ho ambonimbony ny vidiny tsaramaso amidy am'izay izy rehefa aveo.
Zany o?
Izay indrindra ka.
Zay anie, mbola tsy nitahiry vokatra zany ry fily e.
Le ritsy
so de hoe tehirizina nefa jerena afaka ray volana na roa volana de bobongoloko ka tsy nenay be indrindra. Tsy aleo namidy mora ihany marinye.
Tsisy an'izany ravo a. Ny olona rehetra mitahiry maharitrela, ko ahoana ny vokatra reo no bobongolo vetivety? Zao a, rehefa manaraka tsara ny fepetra ny vokatra ho tehiriziny de mety tsara mihitsy ny tahiry azy.
Any anga izy io?
Edrey,
anga moa misy an'izany izy io e.
Orbavy a,
anga misy fepetra tokony arahana ihany ko rehefa hitahiry vokatra
e. Raha tiana haritrela ny vokatra.
Marina hoe.
Edrey, tahaka ny zavatra rehetra ihany ravo a.
Hoe
andraso fa atoroko anareo de ampiaro. Eto aloha tonga de miteny hoe atokany reo tsaramaso notazana matoy tsara reo.
Ay, fa angamo misy ifandraisany amin'ny fitehirizam-bokatra zany ry fily a?
Misy de misy tokoa moa zany ravo a.
Ay, tena ho tehiriziko mariny reto fa atoroy a marinye. Ay, azo atao ka ile mitahiriko
Andriko vy.
Tantara nosoratan'ny soanitra naranao teo no velomin'ny mpanoratra sy rila.
Averina mandrakariva eto amin'ny fandaharana fa ny fahavarana kely atao de miterabokatsoa eo amin'ny zavatra atao. Fitehirizana voamaina no andeha ary ho fantarintsika. Dingana roa no atao ampahombo ny fitehirizana voamaina. Voalohany a, vokatra efa matoy tsara no tazana de azo tehirizina maharitra izy amin'izay. Ary ny faharoa de vokatra maina tsara no tehirizina mba ampahomby ny fitehirizana. Ireo no fepetra ny voamaina ho tehirizina. Ahoana ary ny fomba tsara namainana ny vokatra e? Tsotra, atapy andro eo ambony tsihy na plastika madio. Tsy atao amin'ny tany a, mety efa misy manana fahazarana angamba hoe eo amin'ny tany de mety eo de maina e. Raha tianao aharitra ny vokatra izay ho tehirizinao de tsy atao tratry ny hamandona avy amin'ny tany izy. Ankoatran'izay a, mba tsy ho azon'ny loto ny vokatra ka tsy hiteraka aretina ho an'izay mihinana azy sanatria. Rehefa maina tsara ary ny vokatra ho tehirizina de atao anaty gony. Sa tsy izany, alohan'ny ampiasana ny gony anefa de tsara raha sasana amin'ny rano mamay ny gony hitehirizana voamaina. Azonao an-tsaina angamba ny antony a, ny antony a de mba tsy hampiakatra ny hamandona satria fantatra tsara fa ny hamandona no miteraka ny fahalovan'ny voamaina. De tsy hoe ny gony voasasa amin'ny raha mama ihany dia avetrany dia araraka ao ny voamaina ho tehirizina fa atampiandro aloha iny rehefa voasasa amin'ny rano mamay a mba ho maina tsara. Vita izay a vo arotsaka ao a ny voamaina efa maina tsara ihany koa izay ho tehirizina. Amin'izay fotoan'izay mantsy dia ho faty ny otrikaretina sy ny atodim-biby izay mety ho tavela amin'ny gony ka dia ho voatahiry tsara ny voamaina tiana ho tehirizina. Sarotra ny mitahiry voamaina sa tsy izany? Andahoany averin'ireo tokony atao e. Vokatra matoy tsara no tazana, izay a no tsara tehirizina, dia vokatra maina tsara ihany koa. Ka eo ambony tsihy na plastika madio a no tsara indrindra anamaina anazy. Ny gony tehirizana ny voamaina kosa izay voamaina ho tehirizina dia tsara raha sasana amin'ny raha mamay dia atapiandro ho maina tsara, ampaharitra ny fitehirizana izany. Vita izay dia azo araraka ny voamaina ho tehirizina dia alefa any tsotra. Dia mirary anao mba havanina ifarana eto ny fandaharana sasy tontolo iainana. Zohanitra no nanomana izany anao, Rylahy kosa teo amin'ny lafin'ny teknika. Tsisy tsara ohatrany hoe afaka mitahiry ka dia mba aharitra sy aomby any ny fitahirizam-bokatra izay ho ataonao.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana.
Befaly mirahabatika any koa pastera Tefison Teofily izay hiaraky mifandiniky hiaraky mandindiniky ny baiboly etoa toa andro any toy. Ino aby moa raha volagny etoa ry zao? Ho fanohiza, ho fandrambesany fitahibaka amin-dragnahary. Femelohan'ny raha iaby ryray hivavaky tsyantsika, hagnondriky ny lohantsika, hagnampy ny masotsika, hifantoko he amin-dragnahary hivavaky tsika. Jesosy, Dragnaharinay, indreto aho koa sahay handiniky gny teninao, hamaky gny teninao, fohao gny fonay, fohao gny sainay, hahay handramby soa zay teninao zay. Metezanao hagnomenay hery, hahafahanay hanompo anao marina tokoa, la hambara aminay zao teninao zao. Nagnaranao Jesosy, amen.
Lavantsika moa mahazo hanagna io, hatao akory ny handaisagna azy, hatao akory hanagna ampelatagnanao aby io. Lafa tia nahindra nagnahary iha, lafa namiagniny ny konda maro riha, namiagniny horaky nahano mpakatsy vary maro rihao, namiagninao ny ti tômôbily, namiagninao gn'aomby maro, namiagninao ny varotsy bevata, namiagninao ny drala maro. Hatao anao akory moa raha reo zany, hatao akory ny hampaharitsy azy. Misy ty sasany la mahazo gn'androany afaky herignandro raiky la ritsy tsy ampelatagna sasa, ny sasany afaky vola raiky la ao perta koa ny varotsy igny, ny sasany la azo harati aby ny hariny ny vary fa tsy mamokatsika na amin'ny fotoa magnaraky. Akory marino moa handesagnazy io moa zany lahy zaho i, hatao akory hampiharitsa ny raha regny iny. Dragnahary nagnome antsika an'io, ary Dragnahary koa tsy hoe nagnome antsika amin'izao avao fa nagnome antsika koa say, nagnomea say gn'antsika i hahaizantsika handayan'ny raha reo. Efa volagny tamin'ny Deuteronomy toko valo andininy fahafito ambiny folo sy fahavalo ambiny folo taroa igny hoe tiarovo Dragnahary nanome hery anao, iro nanao antsika. Agny misy hoa bola malagasy zany manao toy ho zao: ka gny loha saha mangina io ho rohentianao, fa Dragnahary atampony loha agnabo ao. Lafa i andray iha manandraha tiany ho avao Dragnahary, fa sy lafa nahazo hanagna koa iha vo hitipaka mba fofoan-Dragnahary agny iriha tsy milanao sasy raha, tsy mipay azo sasy raha fa manandrala maro nanake manana konda maro, manasarety, manatomobily, mivarotsiko fa tsy misy manakasika. Ananako an-tragno ato laha aky. Tsisy konga raha tsy ananan'olo ka tsy ananako. Dinio ndranahary nanao anao nagnomeny raha reo. Nagnomenao fahasalamana, nagnomenao saina. Dinio vao zay. Omeo voninahitsy. Ka manao ny vatanao mahay loatsy. Ka manao ny vatanao hoe iharotena ie. Mbô eo ndranahary. Iro mitahenao, iro mbô mitahenao ananikio. Ino ary roa taonao? Oabolana, toko fahatelo, gn'andininy fahasivy. Izao ny voalazany aho, amin'ny agnaran'i Jesosy. Mankalazandranahary amin'ny fanagnanao, sy amin'izay voalohambokatsinao iaby, ka dia ho feno mitafotafo ny fitoeram-baranao. Ary hihoatsy ny ranomboaloboky eo amin'ny fagnatazanao. Fitahia io e. Hihoatsy aby ny raha ataonao iabiabiaby aminao ao. Fezao, mankalazandranahary amin'ny fanagnanao. Ka manao an'izao hoe aha, lafa ny vatanao ro ankalazanao zaho mana, izaho nahazo an'izao, dimy raha tsy anagnako, ny teo ny aroy, tanimbariko mampiakatra zao daba, zao sarety, tsy atao zahay. Dranahary avao ankalazao ny fanagnanao fa ka mankalaza ny vatanao. Ka mankalaza ny hanagnanao. Ny liliny avao ro tandremo. Amin'ny Deuteronome toko fahavalo amby roapolo agny. Zao ty volagny Deuteronome toko fahavalo amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo ambiny folo agny. Avalio zao baibolinao. Deuteronome toko roapolo valo amby gn'andininy voalohany ka hatramin'ny andiny fahafolo telo amby agny. Laha mijanjy soa gny fiondranagnahary iha. Ka mitandrina hagnaraky gny didy aby nandidiagnanao anio. Hasandra tsindranahary ambonin'ny firenena iaby riha. Ho tonga aminao sy ho azonao ny fitahia iaby zao. Laha mijanjy ny feon'i Jehovah riha. Volagnany soa. Le sorita isoa. Laha mijanjy, laha mijigny feo iriha. Le fo avy aminao sy ho azonao fitahia iaby magnarakaraky zao. Ho tahia ia laha an-tragno ao, ho tahia laha an-tondagno. La miboaky ny tragno, ho tahia gn'ateraky ny kibonao, ny vokatsy ny tagninao, ny ateraky ny biby fiomponao, ateraky ny ombonao zay, ateraky ny ondry amanosinao reo zao. Ho tahia ny haronao, bazary onjaray, ho tahia ny bazarinao, ny vilia fanaovamofonao, hisy hany avao an-tragno ao, ho tahindranahary hoe ny valagninao, ny bazarinao. Ho tahia iha hoe laha militsy, ho tahia laha miboaka monto agny, laha misy mialy aminao hoasany hatolo Jehovah agnatrehanao ao. Handidy ny fitahiana aminao Jehovah amin'ny fitoeram-baranao. E aby rehetra atao ny tagnanao. Ka hitahinao i. Hanontanjy amenanao eo io. Handiny ny fahasivy. Hanandratsy anao firenena masina ho azy e. Arak'izay ny anianany taminao. Laha mitandrina ny didiny napetraka aminao iha. Handiny fahafolo raika amby. Hataon'i Jehovah manana amby ampy ny raha hasoanao. Ateraky ny kibonao zay, ateraky ny bibiomponao, ny vokatsy ny tagninao zay, amin'ny tany izay menanao petrahanao hananakeo eo. Andiny faha folo roa aby. Ho vohan'i Jehovah ny lagnitsy tragno ny fitehirizana. Handatsahany ranonora amin'ny taninao, amin'ny fotoa e. Hitahiany gn'asany tagnanao iaby. Ary hampitrosa ny firenena hafa iha amin'izay, hampitrosa olo iha. Fa iha kea, tsy hitrosa iha. Le ataon'i Jehovah holohany iha. Faratampo izany, fa tsy horambo e. Ary ho ambony, vata e. Fa tsy ho ambany. Fizao gn'anohizany azy. Laha mijanjy soa gny lilindranagnahary, zay andidiany anao ananik'io, ka mitandrina, ka magnoriky lilindranagnahary zay. Orio saotsindranahary, araho ny tendranagnahary, araho ny didy zay napetrany ho tandremanao. Mankalazan' Jehovah, mankalazandranagnahary amin'ny fanagnanao. Tapaho ny hevitsy rakemba, tapaho ny hevitsinjaraha, tapaho ny hevitsy ry tanora, zahay aby reo zay mahareny zao. Safandranagnahary zao, mahare izao tendranagnahary zao, tapaho ny hevitsy. Mankalazandranahary amin'ny fanagnanao. Izay ro hatao mba hahatonga ny fitahiana aminao ho maro, ho ambony riha ary tsy ho lany hanagnanao. Ndralany ndre hojy ndranahary namoro azy, magnome agnanao avao ndra sahira riha ho tahina vao bazarinao ho tahina valagnanao njaraha tapaho ny hevitsy mankalazandragnahary amin'ny fanagnanao mipolia agnaminy mitoliha agnaminy iany ro homba sy hitahinao hitantana ny fiainam-pianakavianao manomboka amin'izao ka ho mandrakizay amen hiaraka hivavaka tsika jesosy be fitiavao nameanao anay zany teny zany nomenao anay koa ny tsiambaratelo ny hanagna maro hihariagna azy hampaharitsa azy iha jesosy ro hagnome hery anay hitolianay marina aminao ka haharitsy ny raha tandremanao anay haharitsy ny hanagna azy amenao anay io ka ho fitahiako ny fiaignanay fitahiany hafaka iha ary ampio zahay hitandrina hatrany ny didinao ary hankalazanao amin'ny fanagnanay sy napitraka ho tantagnanay laha misy problemonay ndra bazary zay ndra gny raha ho ketreha zay iha ndragnahary ro hagnampy anay hagnome anay gny zahaza ho anay amin'ny andro toy sy amin'ny fiaignanay sisa fa zahay kosa hiantoraky tanteraka aminao hahay hitandrina ny didinao sy ny teninao ny agnaran'i jesosy amen
Zadora.
Ni andriko ni fiainako nao lafa na fo omeko anao atolo tsoanao
miarenako fananako ni fitiavako
fa double vera koa mandeha zegny zalamo tsara izy ao e
reo avako sy namako iriko jeso ompanomponao anara gana
anolotra ny fiainany
harena ny fahasalamako
harena ny fahasalamako
amin'ny kafaliana trano no ifandraisana aminao
amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Mirary indrindra izahay mba ahasoanao fenoanan'ny fandaharana. Itỳa mpanombohana dia tsy adino ny hivavaka ho an'ireo tsy salama. Hivavaka isika.
Tompoandriamanitra io, mankasitraka anao izahay satria mbola omenao ny fahasalamana sy tombonandro ka hatratr'izao anio izao. Misaotra Tompo satria mbola afaka andray lesona vaovao indray izahay amin'ity anio ity. Ampio izahay Jesosy io mba hanaraka ireo toro lalana maro samihafa mba hiazonana trano ny vatanay ho salama ary homendrika amin'ny fanatrehanao. Maro Tompo ny tsy salama any amin'ny tobim-pahasalamana maro samihafa, indrindra ireo izay tratra ny valina retin'ny koronavirus. Omeo azy ireo ny hery ara-tsaina, ara-panahy hiatrehany ny aretiny. Ampio ihany koa izahay mba ahay ampiatra ireo fepetra maro izay natao hiarovana anay amin'izany aretina izany. Matoky ary izahay Tompo fa hanome hery sy fahasalamana anay tsirairay avy any ianao, ahafahanay mamita ireo adidy aman-draikitra eo amin'ny fiainanay. Ny voninahitra sy ny aja dia ho anao irery any. Amen.
Raha mino ianao fa afaka manasitrana anao Andriamanitra, dia ho tanteraka aminao tokoa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Eksôdôsy toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahenina amby roapolo tapany farany manao hoe: izaho no Jehovah izay mahasitrana anao. Resaka retsika ombeny indrindra amin'ny fotoana izay nampirongatra ny koronavirus ny hoe ampitomboy ny hery fiarovana dia izao avy ny atao e. Fa inona marina moa ny hery fiarovana sy ny ataony amin'ny vatantsika? Andeha ny dokotera no asaintsika iresadresaka mahakasika izany miaraka amin'ny namana Elion.
Fifaliana ho anay indray ny miarabantsika mpiaino mpanaraka ity fandarana ity. Mitohy ny fiarahantsika amin'ny docteur Yves Ravelson izay mpanorona ny tetikasa Zikswab. Inoko fa nahalianantsika ny fiarahany tamintsika teo aloha ary tsy andrintsika sady ny handre ny toy ny fandarana. Raha tsy aivina vetivety dia tetikasa izy ity izay ahatonga ny Malagasy na farafahakeliny mba ny akamaroan'ny Malagasy mba anana n'ilay fomba fiaina izay atonga ny ilay olona ho elavelona, na tsy ho elavelona fotsiny a fa sady elavelona ny matanjaka
salama
tsara tsy vesatra ho an'ny fiarahamonina. Faly miarabanao indray dokotera.
Miaraba Tompoko.
Ia, inona indray no entsika ho an'ny mpiaino amin'nytian'io ity ao anatin'ilay tetikasa Zikswab?
Iresaka ny atao hoe système immunitaire zany tsika androany a, ny atao hoe hery fiarovana. Satria io vatantsika io dia tena manana zany hery fiarovana zany napetrak'Andriamanitra ao anatintsika ao, hiaro antsika amin'ireo bibikely isan-karazany, virus, ny bakteria, ny champignon sy ny maro hafa mba hiaro antsika. Ka io indray zany a ny loha hevitra ho resantsika androany.
Inona zany no azo ambara amin'le hoe hery fiarovana ao anatin'ny vatantsika olombelona?
Fanontaniana napetraka ao dia mahitsy be mihitsy hoe inona le hery fiarovana. Anome sarisary kely a namana Elian mba azahoantsika azy. Raha ohatra zao raisintsika ny firenena Malagasy a, misy ministera marobe: ministera ny fahasalamana, ministera ny fampianarana, ministera ny agrikultura sisa. Fa misy le atao ministera ny defense. Ka raha jerena ny fiarovam-pirenena, misy antokona olona maromaro ao: ao ny polisy, ao ny gendarme, ao ny militaira, ao ny quartier mobile, ao ny andromasom-pokon'olona. Zany zao fiarovana ny firenena daholo zany. Ka ao anaty vatantsika io de misy sistema anankiraingeza be, ministera ny fiarovana ny vatantsika. ary io ministera ny fiarovana io a ny fantatsika moa matetika de hoe globule blanc tsy izay ihany nefa izy io fa be de be misy karazany be de be izy io ary ao anatin'ny globule blanc mbola misy karazany maromaro tsara ho fantatra ka iresaka nyty hery fiarovana ty sika androany a ny hery fiarovana dia ny fitambaran'ireo zavatra napetraka Andriamanitra ao anatin'ny vatany olona anankiray a hiaro atsika ka nininina zany karazan-javatra na virus io na bakteria io na levure champignon nininina na parazity na kankana nininina zany a dia manana hery fiarovana amin'io tsika ary natoraly io tsy vidiny io tsy fanafody io fa vokarytsika ka raha te hiala amin'ny aretiny tsika dia atao ahoana ny ampitombo an'io hery fiarovana io ary raha te ho salama tsika atao ahoana ny tsy amparefo an'io hery fiarovana io zay zany ny sekrengeza be ary tsika moa eto amin'ity fandaharana ty zay hoentinay a de miteny foana zahay a tokony ho feno zato taona mahery ny olona ary salama tsara fa be deibe ane ny olona tany an-dafy tany am'reto zone bleu ny resantsika ireto feno zato taona mahery reo olona reo fa nandalo ny covid fa nomezany fotsiny
de mipetraka tokoa ny fanontaniana hoe azo atao ve zany mandrisin'ny covid a anakiray zay
oresantsika mihitsy oresantsika mihitsy io androany namana elian
rahamatanjaka
fa tsy misy olana io fa reo fanafody zay atao hoe tsy aro reo a dia ataoko hoe geste barrière fotsiny ny tena maro amireo a fa ny tena izy a dia ny fampitombona ny hery fiarovana raha matadidy ianao namana elian vao tonga teto Madagasikara ny covid lasa otrinona ny vidiny tongolo gasy lasa otrinona vidiny sakamalao lasa otrinona ny vidiny voasarimakirana satria nampafantarina ny olona tamin'izany fotoana zany fa ireo ny ampitombony hery fiarovana fa am'izao iza ny tena mividy an'izany lasa tsy fanao ly izy lasa ohatrany hoe efa dinidino reny zavatra eny ka ny zavatra ataotsika zany a dia ny tonga le zavatra iainana mihitsy a ilay zavatra tokony atao a mba tsy arary ary za de miteny aminao ary experiensy ananako zany a nanomboka nanaovako an'ity nampiarako an'ity style de vie ty tamin'ny fiainako a taloha raha voan'ny sery voan'ny gripe folo andro romby folo andro roa herinandro zay vao afaka fa am'izao miteny zao a tena ataoko fijoroana vavolombelona mihitsy e raha ohatra manomboka mangatsitsika anao ny olombelona tsy maintsy tafiditra ny virus tady voan'ny gripa maraina arivo io tsisy tsony
ninanao ataonao
de reo style de vie reo ihany ny apetrakoa mbola maro moa zany tany saitsika efa av eo a fa tena azo antoka ny fahasalamana ary tsy ombo maty alohan'ny fotoana isika raha anaraka ny style de vie zay resahana amin'ity ong zixo aby ity
inarono azo lazaina mikasika an'izay dokotera hoe ahoana ny atao tsy amparefo an'le le hery fiarovana
ia ho resahako alohany iresahako an'izay aloha mikasika ny hery fiarovana
ia
inona reo hery fiarovana reo misy ny atao hoe leucocyte ao anatin'ny vatatsika ho an'ny mpianatra moa zany ireo ny atao hoe globule blanc zay ny
fianarasela
fotsy de ireo sela reo misy karazany maromaro izy ireo zay ny antony nanaovako an'le exemple teo misy polisy misy gendarme misy an'izao de misy karazany rongeza be aloha zany izy ireo a misy ny atao hoe granulocyte ary misy ny atao hoe agranulocyte zany hoe misy granule sy ny tsy misy granule de ny misy granule misy karazany telo izy io misy ny atao hoe polynucléaire neutrophile polynucléaire eosinophile polynucléaire basophile ka ny neutrophile zany antibactérien miady fotsiny amin'ny bakteria izy ny eosinophile ndray miady fotsiny amin'ny parazita izy miady amin'ny kankana izy ny basophile ndray dia miresaka inflammation réaction inflammatoire zay miafarany hita rehetrarehetra appendicite meningite hépatite re mifarany hitahita rehetrarehetra de inflammation sinusite inflammation zany réaction inflammatoire ka ny basophile miady amin'izay zany hoe samy manana ny any tokony miaramila ao anatitsika ao tsika hiady amin'le aretina ka raha ohatra zao resaka atsika amin'ny atao hoe COVID-19 virus zany, de efa manana anticorps manokana tsika, ao le lymphocyte B, lymphocyte T, ny monocyte isan-karazany, reo zany a dia karazana sela napetrak'Andriamanitra ao anatitsika ao. De reo sela reo no anampy atsika hiady amin'ny aretina. Ka le fantaninao hoe inona ny atao alohan'ny tena iresahako an'izay a, de alonga mba aka exemple mitsika.
Yeah,
de le COVID-19 mampiororohoditra ny olona. Inona moa ny COVID-19? Ny COVID-19 dia virus. Mazava tsara ary fantatra zany. Saika ny olona rehetrarehetra lasaka dokotera latsaka fefany daholo teto an-tany, na alala hoe COVID-19 dia virus. Ka raha ohatra tsika te hiady amin'ny virus dia ny hery fiarovana ao amin'ny vatantsika no ampitombono. Misy manam-pahaizana anankiray any an-dafy any a, professeur agrégé anankiray izy, vaksiny tsara indrindra dia ny système immunitaire, le hery fiarovana ao anatinao. Ka raha ohatra ampiakarina le hery fiarovana anatinao a, ohatrany sery hitantsika isan'andro ihany any COVID io, za tsy miteny hoe geste barrière tsy ilaina, ilaina geste barrière, ilaina fa ilaina lavitra noho ny geste barrière ny système immunitaire,
zany hoe fampitombona ny hery fiarovana.
Ary zay mahatonga an'io professeur agrégé any Frantsa io niteny an'ity teny ity hoe le meilleur vaccin au monde c'est le système immunitaire.
Zany hoe vaksiny tsara indrindra eto ambony tany
dia ny hery fiarovana
ao anatinao.
Ka atao ahoana ny ampiakatra io ary atao ahoana ny tsy amparefona io? Zay zany tsara ho jerena zay.
Tena zay mihitsy. Eny ary, inona zany tsara ho fantatry ny olona mikasika an'izay ary?
Ya, misy voambolana oabolana anankiray hoe le chien aboa la caravane passe, zany hoe mivovo ny alika fa ny diabe mandeha foana. Ka izao le izy, na de mivovo aza ity COVID ity, ny olona manana style de vie sain, manana an'le fomba fiainana tsara ara-pahasalamana, mandeha foana ny fiainana. Ka zay ny antony resahako eto hoe zavatra telo aloha zany ny tsara ho fantatra namana ely any. Voalohany a, miamaro ny isan'ny marary, miamaro ny isan'ny maty, manjaka ny orooro, ny tahotra, ary ireo rehetrarehetra reo orooro sy tahotra reo a dia mampalemy ny hery fiarovana. Any Frantsa misy boky anankiray, lohatenyle boky le hoe stop à la peur, zany hoe soratana ery ambony ery COVID-19 2. Stop à la peur, oui à la naturopathie. Ajanony ny tahotra fa ekeo le fomba fiainana ara-pahasalamana.
De resin'ny COVID.
Jifain'ny frantsay zany boky zany a, ary saika ny ankamaroan'ny olona zay naresy an'izany COVID zany nanaraka ny zavatra nytenenina tao anatin'io boky io. Zao ny namana ilia ny zavatra tsara ho fantatra, isaky misy valana retina eto ambonin'ny tany de nisy fomba fiainana vaovao ny olombelona. Andombe ohatra anao maromaro a, tamin'ny taona 300 sy arivo nanjaka be zany atao hoe abokana zany. De rehefa nanjaka ny abokana, nahitana olona 200 million de mort, 200 tapitrisa ny olona maty teto an-tany tamin'ny taona 300 sy arivo io resahako. De inona ny zavatra hitany olombelona tamin'izany? Nanao an'ilay atao hoe mise en quarantaine, natokana zay marary. Eto Madagasikara zao mbola misy an'ilay atao hoe manakavaly, yeah, toerana ny misy miboka reny zany atao hoe mise en quarantaine. De tamin'ity resaka COVID ity, zay olona marary de natao mise en quarantaine natokana. Zany hoe ireo zany efa zavatra niainana tany aloha tany. Tamin'ny taona 500 sy arivo toa dia nanjaka ny atao hoe paludisme, io le atao hoe tazo mahery. De tamin'izany fotoana izany teo amin'ny 300 tapitrisa, 103 million ny isan'ny olona matiny zany paludisme zany tamin'izany fotoana izany. De inona ny fomba vaovao hitany olona? Nanamboatra moustiquaire ndray, nanamboatra lay. De tamin'ny taona 700 sy arivo nanjaka ndray ny kolera, ny fivalanana. De inona ndray zavatra hitany olombelona? Nanamboatra kabone ndray. taloha tsy nisy kabone zany de paritakeny ny aretina fa rehefa nisy le varana aretina ny mpiandraiky sy ny fahasalamana dia namorona zavatra ny tady fomba anakanana an'lay fiparitahan'ilay aretina de tamin'ny taona 23/7 nanomboka ny sida ary inona indray ny fitaovana hitany olona préservatif io le kapoto izy tika ny olona zany namorona foana nitady hevitra foana zany a hialana amin'ilay aretina de tonga indray zao ty COVID-19 ity de kasibosy indray fa ny tena zava-dehibe iza zany a fantatro fa ilaina le solution hitany manam-pahaizana le vaholana hoe andao a anao masika atsika ary vavahorona andao anao elanelana ray metatra mba tsy paritahan'ny aretina andao ampiasa gel hidroalkolika andao anasa tanana andao anao vaksiny ireo rehetrarehetra ireo ilaina fa ambonin'ireo ny tena ilaina de andao amafisina ny hery fiarovana zay le izy ome izy atsika o covid io ary zay ny antony tenenako hoe nahitabataba ny covid ny olona salama ary nanaraka ny fiainana ara-pahasalamana de mandeha foana ary salama tsara foana izy
eny azy inona zany reo zavatra mamparefo ny hery fiarovana ao anatin'ny olona dokotera tsara ny afantaranympiainao antsika an'izay
ia valiko mahitsy mihitsy zay fanontaninao zay namana elian hoe tsy bomba avy any an-dafy ny amparefo ny hery fiarovantsika fomba fiainatsika ihany mamparefo azy ny voalohany diany tsy fampiana toromaso ary ho resantsika lavabe io tsy ampy toromaso io atsoatsy ny arerahana be loatra ohatra zao reo mpanao fanatanjahantena au niveau reo ambony be le fanatanjahantena atao a mamparefo zany ilaina ny fanatanjahantena raha voatafahoatra io fanatanjahantena io de ho simba ny système immunitaire nyle hery fiarovana ao anatitsika ary ho resantsika koa ny sakafo misy karaza-tsakafo zay tena mamparefo tanteraka mihitsy ary manimba tanteraka mihitsy a ny hery fiarovana antsika ankoatran'izany reo fomba fiainana isan-karazany ohatra zao ny resaka temperance ny ino moa zany
nytemperance
fahalalana onina ohatra hoe ny sigara ny toka ny paraky reo zavatra maro ny zava-mahadomela zany anie fantatra fa mamparefo zany reo zavatra mamparefo an'le miaramila antsika mpiarao antsika no tokony hajanona voalohany no tokony hiadivana voalohany amin'ity projet ity moa zany misy 20 a ireo zavatra zay tany sainay ao anatin'le projet a misy boky anankiray zay a ny nazy ndray 20 ny resahany fa zavatra 7 le 7 meilleur médecin ny dokotera tsara indrindra eto ambonin'ny tany anaky 7 zareo reo
de
reo zany a ny somay ny toromaso ny rano ny masoandro ny rivotra madio ny fanatanjahantena ny joie de vivre ny fimehezana sy ny rira ary ny sociabilité ny fahaizana miaramonina amin'ny hafa am'izao fiainana zao fiainana efa sarotra ty ianao hitady fahavalo ianao maty voalohany ka alao tsika hitady namana ary misy masera anankiray any frantsa any a 300 izy amintsika zao miteny zao de rehefa nanontaniany mpanao gazety izy tamin'ny fahatelo am'zatotaona iny inona ny secretnao masera de ny zavatra teny iny hoe aller vers les autres mandeha any amin'ny hafa mandeha minamana amin'ny hafa fera des amis manao ny fiarahana amin'ny hafa manao soany rehetra dia salama tsara ianao mba teneniko ny ty zavatra ity raha ohatra tiatsika ny olo lavavelona dia ny namana amin'ny ankizy amin'ny zazakely namana amin'ny zazakely satria zao ny zazakely tsy mba malala fa tsy ny fifaliana tsy misy tahotra ireny tsy mba misy zavatra mahastresse azy ka ny olona mahay miresaka amin'ny zazakely ary mifandray matetika amin'ny zazakely de ho salama mihitsy ny fanampiny moa zany a dia ny resaka sakafo a mbola ho resantsika ny atao hoe végétarisme ho resantsika ny atao hoe crudivorisme resantsika ny fifadinkanina resantsika koa ny fiainana ara-panahy de tadidio a ty mba resako kely mihitsy ty fiainana ara-panahy ty ny fivavahana zany reo zone bleu anaky 5 reny resantsika tany aloha dia mivavaka daholo reo olo reo fa ny zavatra ivavahany fotsiny tsy mitovy ka ny fitokisana an'andriamanitra, fametrahana ny fiainantsika amin'andriamanitra dia fa hery lehibe ahatonga antsika hanana fahasalamana.
Sotra petsaka dokotera tamin'izay resadresaka nataonao androany zay a, tena zava-dehibe mihitsy efa misy ho ampiaritsika sady zany zay a, ho antsika mpiaino mikasika ny hery fiarovana, zavatra makasika ary mifandray mivantana amin'ny fomba fiaina daholo zay rehetrarehetra izay.
Ia, alohany anomezako indray mandeha, ampatsiaivako indray mandeha ny larana ny telefona, de tiako ny resaka nyity teny ity. Maro loatra ireo olona mandraingirangy tratra ny takaitra vokatry ny COVID. De ity fomba fiainana ara-pahasalamana itya no fomba tsara indrindra anaovana ny atao hoe retablissement,
famerenana
amin'ny laony ny fahasalaman'ny olona tratra ny COVID. De azo atao tsara mihitsy miantso anay a, ary zahay de efa manana resety mihitsy hoe reto daholo ny atao a fa miverina amin'ny laony io fahasalamana io. Maro le izy a, fa voafetra moa zany le fotoana eto a, fa afaka miantso a ianareo a zay manana olana indrindraindrindra moa taorinany rendry resaka COVID reny a, fa zahay dia vonona ny anomesy zara maimaimpona mihitsy a hoe inona ny atao hampiverina amin'ny laony ray ny fahasalamantsika. Dia omeko indray mandeha zany ny inona moa ny laharana azahona anay a, 034 39 415 28, 034 39 415 28, ary ny RTL 033 12 261 77, 033 12 261 77.
Sotra indrindra dokotera, mbola hitombony fizerentsika amin'ny atsipiri an'ireo lafinyrehetra andresahanao reo an, fa dia asaintsika mpiaino mba tsy anapaka mihitsy amin'ny fanarahana zao fandarana izao
fanatafanamarina kely fotsiny namandiny ah alohan'ny amarana antsika zay mihitsy le izy, alao tsy manapaka mihitsy satria mifampitohitoy style de vie, tsy hoe zavatra ray fotsiny ny horesahana eto fa zavatra be dehibe ny horesahana, ary rehefa raha ntsika ireo zavatra be dehibe ireo a dia ho salama antsika
satria mifampiankina izy
rehetra. Zay moa zany ny antony ametrahanay le slogan hoe tout mort avant 100 ans sont des morts prématurés, zay maty rehetra alohan'ny fahazato taonany de maty alohan'ny fotoana.
Sotra dokotera, andriamanitra ny hitahantsika rehetra mba ahita tombontsoa amin'ny fanarahana anireny torohevitra reny, fa natao ahasoa antsika resy, ary tsy pio tsara le hoe maimaipona izy ty tompoko. Sotra besaka, sotra besaka dokotera, andriamanitra hitahanao a, dia amin'ny fandarantsika manaraka zany a azadiny fotoanantsika fa natao ahasoantsika izy ty e, veloma tompoko.
Tsisy madilana ho tenitenana intsony izay, fa dia mankasitraka anao sahady hanohy hatrany ny fenoana ny fandaharana renany fahasalamako ahasoa ny fahasalamanao. Isaorana indrindra dokotera Iva Ravelson, ny zarany mahasoa ho antsika malagasy. Isaorana ihany ko ianao manohy mitandreny hatrany. Zohanitra Sery ilanao ny farimbona nahatotosany fandaharana renany fahasalamako ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny oabolana toko faefatra andinin'ny faharoapolo sy faharoa amby roapolo ny fanaovana mandrapitafa, manao hoe: anaka, tandremo ny teniko, atongilany ny sofinao iain'ny filazako, fahaina ho an'ny mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra.
AWR
telefony 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Fiadanan'ny tompo aminao ry namako mpiara-mianatra ny soratra masina. Engane ny fahasoavan'Andriamanitra tsy ala aminao sy ny ankohonanao. Amin'ity anio ity ny tenako dia hiaraka handinika ny soratra masina aminao indray. Mbola ao anatin'ilay fanoharana nataon'i Jesosy ihany moa, ary androany dia ny fanoharana momba ny vo amitsimoka. Koa dia asaiko ianao mba hanana faretana sy falianana hatrany. Mialohan'izay dia tsara isika raha hivavaka. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao izay fa nomenao fotoana tombonandro ahafahanay miona androany. Mamela ny heloko satria mpanao tatsy mendrika aho, amin'ireo fo aho satria olombelona maniasy, koa meteza anao anafina ahy ao amin'i Jesosy satria efa nanolotra ny tenany amonjy ahy izy. Toy izany koa ty namako izay miara-mianatra ny soratra masina ty. Taio izay oka mba ho eo ambany fitantananao ny fiaraha-mianatra ny soratra masina eto, ka ny fanahinao masina no ampianatra anay, anokatra ny sainay ary ampitoetra izany eo amin'ny fiainanay, ho lasa fiainanay eo ampiandrasana ny Jesosy eny amin'ny raha ho an-lanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy ny angatany izany, amen. Ny fanoharana momba ny voa mitsimoka ao amin'ny marika toko faefatra ny andiny faina amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo dia nanao fanoharana toy izao Jesosy. Marika toko faefatra ny andiny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Toy izao ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny lehilahy mamafy voa amin'ny tany ka matory sy matsiaro isan'alina sy isan'andro, ary ny voa dia mitsimoka ka maniry nefa tsy fantany ny faniriny, fa ny tany mahavokatra ho azy voalohany misy tao dia teraka, ary rehefa izany dia feno voa, fa rehefa azo jinjana izy dia jinjany miaraka amin'izay fa efa tonga ny fararano. Misy fanoharana mitovitovy amin'io ao amin'ny filazantsarany Matio sy Lioka, saingy ny fitantarany Marika azy eto dia misy fiovana kely. Ao amin'ny filazantsarany Marika rery no ahitana io fanoharana fohy mifantoka amin'ny dingan'ny fitomboana io. Ambaran'i Jesosy fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka an'izany, manana ny anjara asa tandrify azy ny olombelona, saingy ny tena fitomboana dia tsy asan'olombelona fa asan'Andriamanitra. Tsy dingana tsy manam-piafarana tsy akory izany, fa miafara amin'ny fahavokaran'ny vo ilay tantara. Dia tahaka an'izany ihany koa ny fiverenan'i Kristy fanondrony eny amin'ny raha ny lanitra no amarana ny tantaran'ity tanintsika ity. Ary izany ny zava-misy ny fiainantsika eto, sika samy mandre ny afatry ny filazantsara io, sika samy mafantatra fa Jesosy maty ho antsika io dia nomena safidy sika handray na tsy handray. Fa ny farany dia rehefa ho avy Jesosy dia samy handray ny valinasa ny avany tsirairay. Tsy hoe eto sika dia mijanona eto mandrakizay mandrakizay, fa isy ny fiafarana, mety fiafarana tsara io ary mety fiafarana ratsy, arakaraka ny safidy nataontsika tsirairay avy. Maniry indrindra mba hanana safidy tsara ianao, ka rehefa ho avy Jesosy dia anisan'ny olombonjena ianao itsehna azy ampifaliana. Ao amin'ny Marika toko faefatra ny andininy fahatelopolo ka hatramin'ny faharoampitelopolo indray, Jesosy dia mbola manohatra hatrany ny fanjakan'Andriamanitra toy izao: ahoana no hanoharantsika ny fanjakan'Andriamanitra, ary inona ny fanoharana hanoharantsika azy? Tahaka ny voatsinampy izy izay kely noho ny vo rehetra raha vao afafy amin'ny tany, fa rehefa voafafy kosa izy dia maniry ka tonga lehibe noho ny anana rehetra, ary mandrantsana vaventy ka azo ny voromanidina itoerana ny alokalony. Inona moa izany ny zavatra songadina manokana ao amin'io fanoarana makasika amin'ny voatsinampy io. Asongady n'io fanoarana io ny fitombon'ny voamadinika anankiray lasa tonga lehibe sy matalanjona. Asa raha fantatrao fa izany voatsinampy zany eo amin'ny ray ka hatramin'ny 2 milimetatra eo ihany no abeny savaivony. Kely ane zany e, azo everina fa karazan-java maniry resana eto de ny voatsinampy mainty, lay antsoina hoe brasika nigra, manana voamadinika de madinika mihoatra ny 700 voampy ray gram. 700 amin'ny voampy ray gram, kely ane zany e. Na dia tsy ny voatsinampy aza ny voamadinika indrindra eto tany, de madinika ihany zany. Indrindra moa raha hoarina amin'ny hazo maniry avy amin'izay manana avo hatramin'ny 3 metatra. Voamadinika kely ohatra n'iny ve de lasa 3 metatra rehefa maniry avy eo? Nanambary Jesosy fa na ny vorona aza de manao ny akaniny eo amin'ny rantsany zany hazo zany. Mifandraika amin'izay voalaza ao amin'ny Salamo fa 7:40 sy ny Daniela 7:40 ka hatramin'ny 40 ty farany ity. Miresaka momba ny herin'Andriamanitra nentiny namorona izao tontolo izao mantsy ny Salamo fa 7:10. Ary ny Daniela 7 kosa de naneho an'ny Nebukadnezara tahaka ny azo lehibe izay nialoka alofan'izao rehetra izao nanome anina ho azy ireo. Izao no hevitra tiany Jesosy ambara. Ny fanjakan'Andriamanitra izay nandoa tamin'ny kely indrindra ia lehibe ary atalanjona ny olona. Azo iverina fa nanao tsinotsinona n'ilay mpitoriteny mpifindrafindra sy feno vovoka avy any Galilia niaraka tamin'ireo mpiana ny olona tamin'ny andron'i Jesosy. Kanefa nasehon'ny fotoana fa miamihitatra manerana izao tontolo izao ny fanjakan'ny fahasoavany. Ary raha miresaka n'io fanjakan'Andriamanitra io isika de efa niresaka azy io mihitsy Daniela mpaminany. Daniela 7:17. Fa ny fanjakana sy ny fanapahana ary ny fahalehibiazan'ny fanjakana eny ambanin'ny lanitra rehetra de omena ny olo-masony avy indrindra. Ny fanjakany de fanjakana mandrakizay ary ny fanapahana rehetra de anompo sy anoo azy. Io le fanjakana nitoridy Jesosy teto ambonin'ny tany io le lazainy fa ho avy io de tena ho lasa fanjakana lehibe hanenika ny tany manontolo. Ary izao fanjakana hitantsika rehetrarehetra izao de ho levonina tsy ho isy intsony izao. Zany indrindra no hanasan'Andriamanitra asa anao mba ho anisan'ny mponina ao amin'ny fanjakana io, ka tsy hitaredrehetra fa ampiasa ny safidintsika ho amin'ny fisafidianana iandany amin'Andriamanitra, fa tsy sanatriany izany iandany amin'ny Satana. Koa aza miraikiraiky efa akaiky io fanjakan'Andriamanitra io, efa ho avy Jesosy hamarana nyity tantara ny tany izay efa miaratsy miaratsy andro aman'alina ity. Iriko indrindra raha ianao izao no mba ho anisan'ny olona ho hitako any rehefa ho tonga izay fotoan'izay. Atreo ny fiarahantsika ametraka amin'ny mandra-piona mandra-pitafa aminao ny namanao Risara Andrianjatovo, ary misaotra ny namana Samma nandrindra ny lafiny ara-teknika. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.